Vážení diváci, vítám vás při dalším vysílání odborné diskuze na TV Zemědělec, která bude tentokrát zaměřena na poskvrzňové způsoby zpracování půdy. Dobrý pěstitel zná své pozemky, zná požadavky svých plodin na odběry živin a umí vhodně a cíleně nasazovat zemědělskou techniku pro zpracování půdy a setí. O trendech v této oblasti a o aktuálních otázkách si budeme povídat s naším hostem, kterým tentokrát je pan docent inženýr Vladimír Smutný, PhD z Mendelovy univerzity v Brně. Dobrý den.
Dobrý den.
Poskyzení hlavní plodiny se doporučuje provést rozdrcení poskyzňových zbytků pomocí mulčovače, případně pomocí nové techniky vybavené nožovými válci. Jaký význam tento tzv. Management poskyzňových zbytků v praxi má?
Tak ten management poskyzňových zbytků je velice důležitý, protože chceme, aby ty zbytky se co nejlépe rozkládaly. Proto je potřebujeme dostat na co nejmenší kousky a je to nejvíce důležité u těch plodin, které mají široký poměr mezi uhlíkem a dusíkem. Jsou to staré zbytky, třeba příklad kukuřice na zrno nebo slunečnice, nebo i běžná sláma hustě setých obilnin. Všechny tyhle zbytky se hůře rozkládají, proto tímto prvním zásahem chceme podpořit vlastně tu činnost mikroorganismů, která následuje potom v půdě.
Na jaké opatření je třeba dbát pro důslednou ochranu půdy?
Tak ochrana půdy je jedna z důležitých věcí, zvláště dneska, kdy vlastně se snažíme co nejvíce pečovat o půdu. Je vlastně toto i zájem legislativy, zájem státu. Takže jedním z takových důležitých předpokladů je, abychom vlastně měli půdu co nejdéle pokrytou nějakými rostlinnými zbytky nebo plodinou. Dneska máme řadu plodin, které mají kratší vegetační dobu, takže jedním z těch zásahů je prostě využít meziporostní období, abychom zakryli půdu vegetačním krytem, anebo využili ty rostlinné zbytky z té předcházející plodiny, které nám vlastně kryjí půdu, snižují povrchový odtok a vlastně hrají svou roli na těch erozně ohrožených oblastech.
Orba je osvědčená operace hlubokého zpracování půdy, ale některé zemědělské podniky ji nahrazují hlubším kypředím do hloubek 30 až 40 cm, případně doplněným ještě ukládáním hnojiv do půdního profilu. Je možné tímto způsobem zvýšit výnosy pěstovaných plodin a snížit náklady?
No, já bych se možná prvně zamyslel nad tím významem orby, protože orba je tradiční zásah v našich podmínkách střední Evropy. Vzpomeňme na bratrance Veverkovi, kteří vlastně byli těmi, kteří tu orbu v našich krajích rozvinuli. Takže většina, zvláště starší generace, tu orbu bere jako základ v tom systému zpracování půdy. Je pravdou, že tenhle systém půdu dokonale obrací, což dříve s dřívějšími vlastně nástroji nebylo možné. Nicméně v té dnešní době máme i novější techniku. Výrobci zemědělské techniky přišli s postupy, které vlastně dokáží půdu hlouběji kypřit a dokáží v podstatě i docela dobře promísit rostlinné zbytky. Takže já si myslím, že určitý význam zase ve vazbě na pěstovanou plodinu, předplodinu, to hlubší zpracování půdy má. A důležité je, že tam dochází k promísení těch rostlinných zbytků a není toto takové vrstevnicové obracení rostlinných zbytků, tak jak tomu bylo u orby. Pokud máme velké množství zbytků, třeba po kukuřici na zrno, tak tam vytváříme vlastně takové heterogenní vrstvy, které my nechceme mít. My chceme mít to promísení v půdě. Čili určitým způsobem je toto řešení. Nicméně na druhou stranu bych byl opatrný v tom použití hlubšího zpracování půdy, hlavně ve vztahu k těžké technice. Tu dneska máme, ta se pohybuje po těch strojích a všichni víme, že když hodně nakypříme půdu, tak je to rizikové z pohledu následného utužení pojezdem strojů po poli. Čili to, co si myslím, že by podniky měly dělat, tak by měly zohlednit vlastně tu únosnost půdy ve vztahu k tomu zpracování půdy a použité technice. To se vždycky neděje a následně dochází vlastně brzy k tomu zhutnění opětovnému, takže je to takový nekonečný příběh ve zpracování půdy.
Takzvané konzervační technologie mají celou řadu předností v praxi. dokáží půdu ochranné technologie například zajistit lepší fixaci oxidu uhličitého v půdě?
Tak půdoochranné technologie nebo to konzervační zpracování půdy, jak jste uvedl, tak je způsob, který má jako prioritní cíl zachovat organickou hmotu v půdě. Je to dáno tím, že v podstatě intenzita zpracování půdy je nižší, je tam nižší mineralizace, převládá proces humifikace v těchto systémech a vlastně záleží na tom, jestli mám nějaké zpracování půdy nebo jsou to takzvané no-tillage systémy. Takže každopádně v této otázce jsou to systémy, které by měly působit pozitivně na zadržení uhlíku v půdě, ale i třeba vody, čili je to komplexnější pohled na tyto technologie.
Určitá negativa těchto technologií spočívají v riziku přemnožení plevelů či hrabošů. A proti tomu redukováním intenzity zpracování půdy se snižují ztráty půdní vláhy. Jaká doporučení pro využívání konzervační technologie lze zemědělcům vydat?
Tak určitě to není nějaký jednoduchý postup, jednoduché doporučení, protože v této při použití toho půdoochranného zpracování půdy musíme brát v úvahu ty posklizňové zbytky, jejich charakter, které máme, a také to, jakým způsobem je z dlouhodobého hlediska zapravujeme nebo ponecháváme na povrchu půdy. Rozhodně v těch našich podmínkách, často suších, není výhodné dlouhodobě nechávat zbytky na povrchu půdy, protože to sebou přináší vazbu z pohledu rozvoje chorob, zmínil jste ty hraboše a další věci. Nicméně není to jednostranné působení, je na to potřeba nahlížet z vícero úhlu pohledu, zvláště s ohledem na ty rostlinné zbytky.
Moderní zemědělská technika dovoluje sloučit zpracování půdy s případným výsevem meziplodin. Jaký význam mají meziplodiny pro půdu v meziporostním období a pro vegetaci následných plodin?
Tak myslím si, že otázka meziplodin je významná, byla doposud opomíjená a do budoucna si myslím, že bude více a více důležitá. My si musíme uvědomit, že v podstatě ty naše původní systémy hospodaření v našich podmínkách vlastně s orbou, byly prakticky většinou spojeny s živočišnou výrobou. Takže měli jsme chlévský hnůj, který jsme vlastně potřebovali zapravit do půdy. S tím se ta orba velice dobře kloubila. A dneska mluvíme o tom, jak nahradit ten chlévský hnůj zeleným hnojením. Tak to je třeba jeden z významů těch meziplodin. Nicméně hodně často zapomínáme na to, že v systému s živočišnou výrobou jsme měli víceleté pícniny, měli jsme vojtěžku, tu plodinu, která velice dobře prokořenuje půdu do velké hloubky, a to nám dneska vlastně velmi chybí, protože si uvědomme, že ta vojtěžka vlastně má velmi velký efekt protierozní, dokáže prokořenit půdu, po odumření těch kořenů zůstávají v půdě vlastně kanálky, kterými může voda zasakovat. Takže my musíme tady v této fázi skloubit ten efekt ochrany půdy na povrchu nějakými rostlinnými zbytky, abychom vlastně zdrsnili ten povrch a potom dostat tu vodu do půdy rychlejším, efektivnějším vsakováním. A to všechno si myslím, že můžou tuto roli vyplnit meziplodiny, které tím prokořeněním zlepší stav půdy, vytvoří jakousi drenáž, a proto dneska třeba i ty systémy legislativní vedou k tomu, abychom pěstovali více druhů meziplodin právě s různým efektem na půdu. Čili jeden efekt je to vyprodukovat hmotu, kterou buď nechám na povrchu půdy nebo zapravím, ale ten druhý vidím i v tom, že půda vlastně bude prokořeněna lépe v tom meziporostním období. A možná ještě poslední efekt mě teď napadá je vlastně efekt opravdu v tom létě, kdy dneska máme často vysoké teploty, často i vyšší, než tomu bývalo asi dříve, tak tyto meziplodiny vlastně nám dokáží rychle pokryt povrch půdy a vlastně zastínit tu půdu a vytvořit ten zelený kryt na půdě, který má právě ten takový tlumící efekt ve vztahu k vysokým teplotám i k výparu a podobně. Takže vidím ty meziplodiny z vícero úhlu pohledu zase.
Způsob zpracování půdy v zemědělství je stále více ovlivňován také legislativními opatřeními. Jaká tato opatření ovlivňují výběr technologie pro zpracování půdy?
Tak v podstatě je to především legislativa spojená s hospodařením na erozně ohrožených oblastech. Máme vlastně definovány oblasti, které jsou rizikové z pohledu především projevu vodní eroze. Na druhou stranu na řadě místech, zvláště v těch sušších obdobích, se projevuje eroze i větrná. To je příklad třeba na řadě místech Jižní Moravy, kde jsou unášeny půdní částice. A v podstatě, jak už jsem uvedl v těch předchozích otázkách, tak řada té legislativy je směřována k tomu, abychom povrch půdy pokryli rostlinnými zbytky a zamezili tomu povrchovému odtoku. Mm-hmm. Ale musíme to doplnit i tím, že půda bude vlastně zdravá, když to tak nazvu, z hlediska vsakování a celkového toho vodního režimu, aby tu vodu, která nám neodteče, abychom ji i zachytili směrem do půdy, do větší hloubky.
Řada zemědělských podniků se věnuje testování technologie pásového zpracování v systému Striptil. Zatím především pro pěstování kukuřice. Jak takový systém vypadá v praxi, do jakých meziplodin jsou porosty zakládány a jak lze docílit co nejlepší protierozní účinnosti?
Tak ta technologie Striptil, toho pásového zpracování půdy, musí být vždycky spojená s nějakými rostlinnými zbytky, které mám z předchozí plodiny. To znamená nějaká sláma, která zůstane na půdě, ale mnohem lepší je, když tam budu mít vypěstovanou meziplodinu, kterou vlastně tímto systémem částečně zapravím do půdy, čili v pásech je zapraveno, zbytek není a kloubí se vlastně tady ten pozitivní efekt pro plodinu, která je pěstována v tom volném pásu bez zbytků a vedle je zase ten pás, který kryje povrch půdy a zabraňuje té erozi. V podstatě bych řekl, že řada systémů se v posledních letech zkoušela různými výzkumnými organizacemi, takže jsou vlastně dobré výsledky s výsevem třeba do žita nebo do strniště žita, nebo potom systémy i s řadou meziplodin, už ve vazbě na pravidla greeningu, to znamená na směsi meziplodin. Tam je důležité, aby ten stroj vždycky měl dobrou průchodnost té hmoty a neucpával se větším množstvím organické hmoty. Je zde asi hodně prostoru pro načasování nebo výběr různých druhů meziplodin, protože i u nich najdeme vlastně různou dynamiku růstu, máme různou sklizeň té předplodiny, takže vlastně načasovat to tak, abychom tu meziplodinu měli s dostatečným pokryvem povrchu půdy, ale ne třeba zase kvetoucí meziplodinu, kdy už vlastně dochází k narůstání toho zhoršení toho poměru CQN.
Změny v zažitých technologiích zpracování půdy používaných po dlouhá desetiletí mohou nastat ve chvíli, kdy přijde plošný zákaz využívání totálních systemických herbicidů s účinnou látkou glyfosát. Na tento předpokládaný zákaz již reagují někteří výrobci zemědělské techniky, kteří představili nebo pro příští rok představí nové stroje konstruované pro ultramělké zpracování půdy těsně po sklizni. Do jaké míry lze předpokládat, že dokáže tato technika nahradit používání glyfosátu?
No, je to hodně diskutovaná otázka s glyfosátem. Musíme říci, že dneska většina těch systémů půdoochranných počítá s tímto herbicidem. Takhle je to postaveno i v zemích, odkud tato technologie pochází, ve Spojených státech. My v podstatě ten glyfosát používáme především k umrtvení té meziplodiny, pokud nevymrzne, čili v tom jarním období, čili pokud takováto situace nastane a nebudeme mít tuto účinnou látku, tak pak připadají v úvahu podle mě dvě varianty, buď mělké zpracování půdy nebo můžeme říct i nějaký typ mulčování, čili zastavení růstu té meziplodiny. Otázka je, zda to bude povrchové zpracování půdy. Prostě ten mechanický zásah nějakého charakteru. A druhá věc je použití v podstatě herbicidů v té následné plodině, které by dokázaly zničit právě tuto obrůstající nebo regenerující meziplodinu. Nicméně i v této oblasti já za sebe očekávám, že dojde ke zpřísnění a bude vlastně docházet k omezování účinných látek obecně i v herbicidech do jednotlivých plodin, takže tato otázka může být složitější, ale každopádně si myslím, pokud k zákazu dojde, tak my budeme muset ty technologie dosud vyvíjené, rozvíjené, modifikované pro naše podmínky velkým způsobem nějak změnit, protože přechod zase k nějakému intenzivnějšímu zpracování půdy vede k tomu, že snižují obsah organické hmoty z hlediska základních principů a v podstatě si to do jisté míry protiřečí proti tomu cíli dostávat do půdy organickou hmotu, obohacovat půdu o uhlík a podobně.
Úzké osevní postupy v intenzivní zemědělské výrobě mohou vést někdy k tomu, že pro zpracování půdy a přesetivou přípravu půdy pro setí následné plodiny zbývá již málo času. Jaká má naše praxe řešení?
No v podstatě řešení už se ukázalo před řadou let, v podstatě v době, kdy se zaváděly minimalizační technologie, které vlastně jejich rozvoj byl dán právě tím požadavkem na zasetí v agrotechnickém termínu, především u ozimů. Čili těmito technologiemi jsme dokázali vlastně zkrátit čas na výsev a dodržet ty termíny. A v podstatě pak se zjistilo, že tyto technologie jsou srovnatelné z hlediska výnosu s těmi konvenčními technologiemi, tak se začaly používat i u jiných plodin. Další takovou kritickou věcí je hospodaření na těžších půdách, které jsou často hůře obdělatelné v okamžicích, kdy je ta půda příliš vlhká nebo zase příliš suchá, takže v podstatě nalezení toho optimálního termínu bylo u těch klasických technologií horší. Čili řešením určitě dále jsou ty minimalizační technologie, ale musíme je přizpůsobovat především tomu stavu půdy z dlouhodobého hlediska, čili je třeba se podívat na tu půdu z hlediska půdních vlastností, jak se nám mění třeba objemová hmotnost, podívat se, zda nemáme v nějaké vrstvě zhutnění. Nelze vlastně to dělat nějakým způsobem paušálně, ale za nějakou dobu bychom se měli podívat, co nám ta půda ukazuje a vlastně podá nám obraz o tom, můžeme říct, zdraví půdy. Jsou to vlastně analýzy, které se běžně dělají v těch dlouhodobých pokusech a tam se ukazuje, že někdy to opakované zpracování půdy na stejnou hloubku a je pak už jedno, jestli je to minimalizační technologie nebo orba, vede prostě k nějakému problému typu dosažení nějaké limitní hodnoty, která se pak negativně projevuje do toho celého systému.
Závěrem chci poděkovat našemu hostu za účast. A s vámi, vážení diváci, se těším na viděnou při příležitosti některého z dalších pořadů na TV Zemědělec.